Milé sestry a bratři, vážení přátelé, tento týden jsme vstoupili do postního období. Tak mě napadlo, že řeknu, vstoupili jsme do postního období a Mojmír stojí nakazatelně, ale ono to nijak nesouvisí. Jenom jsem tím chtěl říct, že jsem tady po strašně dlouhé době a jsem trošku takový, je to pro mě takový trošku nezvyk. Nová kazatelna. I ten prostor se od té doby změnil. Je tedy postní období, které bude trvat až do čtvrtka 14. dubna. Potom následuje Velký pátek. Čili Velký pátek máme letos 15. dubna. A k tomuto postnímu období patří příběh z Ježíšova života, zpočátku jeho veřejné služby, a to příběh o pokušení na poušti. Než si tento příběh ale přečteme z Lukášova evangelia, stručně zmíním, co mu předcházelo. Dříve než Ježíš začal svou veřejnou službu, tak přichází na scénu Jan Křtitel, Ježíšův vrstevník. Jak se dočítáme v evangeliích, tak Jan žil na poušti a z té pouště přicházel, aby kázal a vyzýval židovský lid k pokání. Na znamení pokání, čili takové změny životního směru, k obrácení se k Bohu, křtil prostý lid v řece Jordánu. Toto hnutí se ve své době nabíralo sílu a čteme, že za ním vycházel celý Jeruzalém a celé Judsko. Židé chodili za Ježíšem, aby se nechávali pokřtít, vyznávali své hříchy a křtem chtěli vyjádřit svoji touhu po odpuštění. Chodili za ním nejen prostí lidé, ale také lidé moudří, vzdělaní, farizeové, kteří měli spoustu otázek a na které Jan většinou tak velice jednoduše odpovídal: já nejsem ten Mesiáš, jak se říkalo, ale jsem ten, který mu připravuje cestu. A najednou před ním stojí nenápadný muž z Galileje, zřejmě zaprášený a unavený po cestě, a chce, aby ho Jan Křtitel pokřtil. Tento muž byl Ježíš. Jan na něho už nekřičí takové to, co měl ve zvyku říkat těm bohatým saducejům nebo těm prolhaným farizeům. Neříká on vy plemeno zmíjí. To byla taková jeho oblíbená narážka. Je zaražený tím požadavkem, nicméně také nechce Ježíše pokřtít, ale úplně z jiného, z opačného důvodu. Namítá, že nemůže Ježíše pokřtít, ale že naopak on by měl být pokřtěn od Ježíše. Nakonec přece jenom ho pokřtí a když Ježíš vystupuje z té vody, najednou se odehraje zvláštní událost. A hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něj. K tomu se přidá ještě hlas, z nebe promluvil hlas: toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. To byl teda Ježíšův křest a hned po téhleté události následuje to, o čem dneska chci víc mluvit, a to je pokušení na poušti. Tak slova svatého evangelie podle Lukáše, 4. kapitola, 1. až 13. verš. Lukáš 4, 1.13. Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. Duch ho vodil pouští 40 dní a ďábel ho pokoušel. Ty dny nic nejedl a když uplynuli, vyhladověl. Ďábel mu řekl, jsi-li syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se z něho stane chléb. A Ježíš mu odpověděl, je psáno, nejen z chleba žije člověk. Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu, všechnu tuto moc a její slávu dám tobě, protože mně je odevzdána a dávám ji komu chci. Jestliže se přede mnou skloníš, všechno to bude tvoje. A Ježíš mu na to řekl, je psáno, Pánu svému Bohu se budeš klanět a jen jemu sloužit. Potom ho ďábel zavedl do Jeruzaléma a postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu, jsi-li syn Boží, vrhni se odtud dolů, je přece psáno, svým andělům dá o tobě příkaz, aby tě ochránili, takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil nohou na kámen. A Ježíš mu odpověděl, je řečeno, nebudeš pokoušet Pána svého Boha. Když ďábel dokončil všechna pokušení, opustil ho až do určeného času. Tolik příběh z Lukáše. Tuto událost pokušení popisují tři evangelisté. Podobně jako Lukáš, tuto událost popisuje i evangelista Matouš ve 4. kapitole, ten jeho popis se liší opravdu jenom v několika, řekl bych, nepodstatných detailech. A evangelista Marek také zaznamenává tento příběh o pokušení, ale popisuje jej jenom ve dvou kratičkých verších. Je to v Markovi v 1. kapitole 12. 13. verš a já je přečtu, ať je to krátké. A hned ho duch vyvedl na poušť, byl na poušti 40 dní a Satan ho pokoušel. Byl mezi dravou zvěří a anděle ho obsluhovali. Co mají všechny tyto tři popisy stejné? Tak zaprvé je tam zmínka o tom, že duch Boží, duch svatý, ho vyvedl na poušť. Tohle mně se zdá docela zajímavé a ještě o tom budu potom na konci mluvit, že vlastně jakoby Bůh vyvedl Ježíše, člověka Ježíše, na poušť k tomu, aby byl pokoušen. Další takový znak je, že byl tam 40 dní. 40 je takové nějaké zvláštní číslo, 40 let putovali Mojžíšovci po poušti, než vstoupili do zaslíbené země. 40 hrála také v Mojžíšově životě důležitou roli. Ve 40 se stal vůdcem svého lidu. Ale o tom asi bych teď... A máme 40 dní postní období. Taky asi z toho to nějak vyplynulo. A třetí bod je, že přišel za ním ďábel, nebo v některých je Satan, aby ho pokoušel. Marek do toho ještě přidává takovou jednu zajímavost, a to je ta zmínka o dravé zvěři. Není úplně jasné asi, proč to tam je. Možná proto, aby nějak zdůraznil, že celý ten pobyt na poušti byla nebezpečná záležitost. A to nejenom z toho duchovního hlediska, že musel čelit útoku ďábla, pokušitele, ale i z toho, že se tam setkával se zdravým, se zdravou zvěří, to ne, s zdravou zvěří. Lukáš a Matouš navíc tedy popisují i jednotlivá pokušení od ďábla, která jsou v takových třech okruzích. Je možné je popisovat a vykládat z různých úhlů pohledu. Já jsem si všiml jedné takové věci, že když Satan začíná to pokušení, ta pokušení ve dvou případech začíná slovy sily Boží syn. A Ježíš mu na to odpovídá, je psáno. A ve třetím případě už neříká sily Boží syn, ale padneš-li přede mnou. A zase Ježíš to odmítá, odpovídá, pánu svému Bohu se budeš klanět. Z těchto úvodních věd, těch pokušení, si myslím, že vyplývá to, na co ďábel mířil svoji ofenzívu, na co útočí. A co ještě jasněji nám vyplyne z toho, když si uvědomíme, co se odehrálo bezprostředně předtím, to znamená při křtu u Jordánu, jak jsem to popisoval. Tam zazněla věta, toto je ten můj syn. Toto je ten můj syn. A na to ďábel míří, když říká, jsi-li syn Boží. Aha, takže ty jsi Boží syn. To by se mělo nějak otestovat, vyzkoušet. Ať Bůh prokáže, že je to skutečně tak, co nějaká slova, tak to umí každý. A ta druhá část té věty byla syn, kterého jsem si vyvolil. A tak tady vidíme, že zase jde o nějaké poslání. Přesvědčit lidi, že jsi Boží vyvolený, tedy ten takzvaný Mesiáš. A na to říká ďábel, ale to je přece jednoduché, to lze velice snadno zařídit. Skloň se přede mnou, skloň své koleno, nebo ohni své koleno přede mnou a bude to všechno šmahem zařízeno. Zdá se tedy, že pokušitel, že šlo pokušiteli o to, aby odvrátil Ježíše od toho uloženého poslání. Jednak o to, aby si je nesprávně vykládal a konečně, aby při jeho uskutečňování užil nesprávných prostředků. V prvním pokušení nabízí Satan Ježíši, aby zvolil raději pohodlí a zajištěnou bezpečnost, než tvrdou cestu mesiášství. Jiní vykladači v tom pokušení vidí takový podně, takové vybídnutí k zneužití mesiášských sil k sobeckým cílům. A Ježíš překonal toto pokušení poukazem na to, že jsou vyšší cíle, kam míří. Vyšší cíle než vlastní pohodlí a zabezpečení. A řekl to těmi slovy, ne samým chlebem živ bude člověk. Citát z Deuteronomia 8.3. Druhé pokušení se týkalo otázky, zda mesiářské království, to nebeské království, které přináší, má mít ráz politický, anebo spíš duchovní. Ten politický to očekával lid a jejich vůdcové. A kdyby to mělo mít politický ráz, tak by to předpokládalo užití násilí, užití lstivosti. A to by vlastně znamenalo poklonu Satanovi. Ježíš toto pokušení odmítl slovy písma o naprosté poslušnosti a službě Bohu. O co šlo ve třetím pokušení? Šlo o to, jak. Metodu. Jak nejlépe přesvědčit lid, že Ježíš má skutečně to mesiářské poslání. A Ježíš to zavrhl s tím, že toto pokušení je něco, co jakoby Boha podrobuje nepřiměřené zkoušce. Jako něco, co pokouší Boha. Tak to naservíroval Satan pokušení Ježíši a jak vidíme, měl to velice promyšlené a mířil velice přesně, přesto ale neuspěl. Nicméně všemi těmito pokušeními v různé podobě procházíme i my jako křesťanská církev a každý věřící. Za prvé chléb v jakékoliv podobě. Také jsme v pokušení myslet si, že některé věci k životu prostě potřebujeme. A tudíž je musíme mít a že si je dokonce, řekl bych, zasloužíme. Namlouváme si, že jsou to jednoduše naše potřeby a nejsme spokojeni, když je nemáme. V dnešní době například nás děsí to zdražování, které přichází a myslím si, že spousta lidí z toho má těžké deprese a strach, obavy, že nebudou mít to, na co jsou zvyklí. Že budeme mít míň, že budeme si moct dovolit míň, že to nebude už takové, jak to bylo. Pro ten tělesný chléb můžeme zapomínat na to, že nejen chlebem živ je člověk, ale také Božím slovem. Jak se jim živíme? Vnímáme i ten hlad duše? V tom druhém pokušení velkou roli hrála touha očí. Když si to připomeneme, tak ďábel vzal Ježíše na nějaké vyvýšené místo, není úplně popsáno, jak to bylo, ale aby viděl všechno, co může mít. Aby se tak nějak jako naplnila ta touha očí. Já hodně negativně v tomto směru vnímám reklamu. Ta reklama je to takové to vytažení někam nahoru, podívejte se, tohle všechno můžete mít, tohle všechno je na dosah, stačí jenom. Obvykle jsou to samozřejmě lži, nebo prostě je to takové jako zavádějící. Ale jsme tím masírováni denně, každý den tahle reklama útočí na naši mysl. Na naše oči. Abychom měli to, po čem toužíme. Abychom dělali různé zkratky, abychom makali v práci do roztrhání těla, vydělávali, kde se dá, a tak, abychom se měli lépe. Pro člověka je asi typické, že každý z nás chceme víc, než potřebujeme. A za jakou cenu jdeme za těmihle touhami? Komu se klaníme, abychom jich dosáhli? Co nebo koho jsme ochotní obětovat k těmto cílům? Co nám kdo slibuje a tak vzbuzuje chuť? Sloužíme jenom sobě anebo také Pánu Bohu? Jde nám také o jeho zájmy? A to třetí pokušení je obzvlášť záludné. Je to snaha ovládnout Boha. Nevím, jestli jste si to uvědomili při té četbě, protože na první pohled to nevypadá. Je to jako hloupost. To přece nikdo soudný nemůže chtít, jako křesťané, že bychom my chtěli ovládat Boha. To je nesmysl. A přece vyprovokovat svými kroky Hospodina k činu, který chci já, není až tak neobvyklé. Budeme se modlit, postit, svolávat jej, vzývat jej. A není přece možné, aby Hospodin nekonal. Vážení přátelé křesťané, ale tohle znamená pokoušet Boha. Třeba s dobrým úmyslem, abychom rozhýbali Boží dílo, abychom předvedli, že Bůh má moc. Do čeho se vrháme s vírou, že Bůh nás přece ochrání? Co znamená Boží ochrana pro nás dnes? Co smíme a co nesmíme očekávat? Byl bych rád, kdyby se doma, až si budete třeba číst jedenkrát ten žalm 91, který jsem tady četl v tom, mezi těmi písněmi, a budete tam číst: na rukou tě budu nosit, aby si o kámen nohu neporanil, po lvu a po zmíji šlapat budeš, pošlapeš lvíčka i draka. Aby jsme to nebrali jako výzvu k tomu, že máme jít někde šlapat po zmíjích. Nebo abychom šli někde do buše, tam zápasy s divou zvěří. Tenhle ten žalm je napsán proto, abychom byli povzbuzeni, abychom věděli, že máme mocného Boha. Ale neznamená to výzvu, abychom šli a tohleto zkoušeli, abychom takovýmto způsobem pokoušeli Boha. Na to musí nastat správná chvíle. A není to na nás, je to na Bohu, aby On začal konat tyhle věci. Ne, že my ho budeme k tomu nutit nebo prostě svými skutky nějak navádět. Na biblické hodině ve středu jsme probírali Joba. A dostali jsme se do debaty, jakou roli má při zkouškách Bůh a jakou ďábel. Kdo dopouští zlo a podobně. V prvé řadě bych chtěl vysvětlit dvě slovesa, anebo rozdíl mezi slovesy pokoušet a zkoušet. V češtině mají stejný slovní základ a znějí dost podobně, ale přitom významově se zásadně liší. Pokoušet znamená testovat něčí spolehlivost, pravdivost. A to je důležité, nejčastěji z nedůvěry nebo ze zlého úmyslu. Pokušení v Biblii má význam svádění ke zlu, k odpadnutí od Boha a jeho cesty. S pokušením přichází ďábel. A Ježíš na poušti procházel pokušením také od ďábla. Zkouška v Biblii je něco jiného. Bůh zkouší svůj lid. Nicméně, když Bůh zkouší svůj lid, není to z důvodu, aby přivodil jejich pád, ale aby nás vychovával, vedl k dokonalosti a celosti. Kdo v našem příběhu přivedl Ježíše na poušť? Jestli si vzpomínáte, zmínil jsem to, byl to Bůh, Duch Boží, Duch Svatý vyvedl Ježíše na poušť. Tedy Bůh přivádí svého syna na poušť, aby ho tam ďábel pokoušel. Co to bylo? Bylo to pokoušení od Boha, byla to zkouška? Jak se v tom má laik vyznat? Laik, žasné, odborník se diví. Jestli dovolíte, napadl mě k tomu jeden takový příměr, který není dokonalý, ale mohl by leccos objasnit. Někteří asi víte, že jsem dlouhé roky trénoval mladé florbalisty. A za tú dobu pozorováním hráčů a i lidí obecně, i sám sebe, jsem přišel na jednu zásadní věc. Neustále se vracíme ke svým zlozvykům, lidským problémům, slabostem a hříchům. Ale abych zůstal u toho florbalu, tak těmi zlozvyky je například špatné držení hole, nepřesné přihrávky spoluhráčům, nebo špatné herní reflexy, například to, že když odehrajete míček, musíte okamžitě nezůstat stát na místě, ale přesunout se někam, aby vás ten soupeř nestíhal sledovat. Já jako trenér si tyto věci všímám a snažím se hráče je odnaučit, aby se zlepšili a aby se posunuli vpřed. Na tréninku vymýšlím taková cvičení, aby si zvykli dělat věci správně. A neustále jim to trpělivě vysvětluji. Pak ale přijde turnaj. A já musím ten svůj tým přivést a odevzdat jej do rukou nepřítele. Ve sportovní řeči se tomu říká soupeře. A spoléhám se, že obstojí. Pokud hráči dělají, co jsem jim doporučil, hrají kombinačně, vzájemně spolupracují, společně brání i útočí, pak se jim hra povede. Ale třeba už při dalším zápase si myslí, že jsou dobří, už spoléhají na to, že to všechno zvládnou sami, přestanou běhat, snažit se a dělají staré chyby a třeba prohrají. Někdy, když mě hráči takovýmhle způsobem namíchli, tak jako trenér se člověk těžko ubrání přání, aby se v tom nezdaru pořádně vymáchali, aby si to lépe zapamatovali. Jenže takto to nefunguje. Pokud bych je v tom takhle nechal, brzy by ti kluci ztratili motivaci, přestali by se snažit a počase by od toho sportu odešli. Musím jako trenér zase na dalším tréninku opět vymýšlet nová cvičení, abych je naučil, co potřebují umět a nedělali staré chyby. Musím vymýšlet nové hry, aby je to ještě bavilo a musím tu tréninkovou zátěž, to utrpení nadávkovat, přizpůsobit tak, aby se zlepšovali, aby měli lepší kondici, ale přitom, aby to vydrželi. A musím být zase trpělivý a přísný. A pak opět přichází turnaj a jejich soupeři budou na ně zkoušet svoje finty a záludnosti, aby je přehráli, dali jim gól, dostali je na kolena, aby padli. A tak to jde pořád dokola. Stejně jako ti moji hráči, děláme stejné věci. A vracíme se ke svým zlozvykům, ale nazvíme to teď správným jménem, ke svým hříchům. Vím, že jsem závislý na alkoholu, internetu, pornu či čokoládě a nevím na čem ještě dalším, ale přesto opět neodolám. Vím, že mám slabou vůli a nedokážu se přinutit dělat úkoly, uklidit si doma, ale raději jdu na počítač. Vím, že když se rozčilím, jsem nespravedlivý na své okolí, na svou manželku, na své děti, ale nemohu si pomoct, je to prostě jako je to ve mně. A Pán Bůh to vidí a stále znovu to s námi zkouší. Trénuje nás, předepisuje tréninkovou zátěž, abychom se toho konečně zbavili a abychom byli v lepší kondici. A jednou třeba ten zápas vyhrajeme, ale musíme naslouchat jeho radám a pokynům. Teď bych rád přečetl z listu Jakubova čtyři verše, které mají podle mě taky takovou trošku jako sportovní tematiku. Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce, když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne, porodí hřích a dokonalý hřích plodí smrt. Neklame sami sebe, milovaní bratři a sestry. Jak jsem na počátku zmínil, nacházíme se v postní době. Vezměme si to trochu víc k srdci, že se v této době na těch trénincích nebudeme jen tak flákat, ale zkusíme se posunout k lepším výsledkům. Máme přece skvělého a zkušeného trenéra. A je jenom na nás, abychom získali ten vavřín vítězů a nevypadli už v play-off. Na závěr takové shrnutí. Nejen chlebem živ je člověk. V potřebách chleba důvěřujeme v Boží štědrost. V potřebách duše vyhledáváme Boží slovo. Máme dobrého a štědrého Pána. Pánu Bohu svému se budeš klanět. Je nutná revize našich tužeb ve srovnání s tím, jak se klaníme a sloužíme Božím záměrům. Je lehké sklouznout k víře, že Kristus je zde zcela pro nás a naše potřeby. Chceme-li víc, dávejme. A tak se klaňme Bohu. Nebudeš pokoušet Hospodina. Je to pozvání k pokoře před tím, kdo je ochráncem a skrýší, ale nedá se donutit nikým a ničím k nějakému specifickému jednání. On je svrchovaný a dobrý Bůh. Důvěřujme, prosme a čekejme na to, jak bude jednat. Amen.